Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gazakstanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan Ozalky Iqtisadiýet ministri Kuandyk Bişenbaýewiň işi boýunça 27-nji martda başlanan sud dowam edýär. Aýalyna zulum etmekde aýplanýan öňki resmiýetiň işine türkmenistanlylaryň ençemesi üns bilen syn edýärler. Metbuatda halkara habarlarynyň köpüsini çap etmeýän ýurtda türkmenistanda goňşy Gazakstandaky ýagdaýyň döredin reaksiýasy barada Adatlyň habarçylary maglumat berýärler.
Qazaqstanlı Bişimbayevin işine seyrediliyar. Tutuş TikTok bu varada gurrun ediyar. Qazaqstanlı adamlar internette videoları yerleştiriyar. Şeyli pacı galiyadaylar bizde de var. Emma bardat yaşırın galiyar. Eger zulüm görün ayağlar öz yağdayını açık aysa, oları yazgariyarlar.
Dip habarçymy daýýar. Gazak prokurorlary Ozalky Iqtisadiýet ministri Kuandyk Bişenbaýew geçen noýabrda öz garandaşlarynyň ýetirigindäki bir restoranyň içinde aýaly Sultanat Nukenowany ençeme sagatlap, zalymlar çeýençmekde aýplaýarlar. 31 ýaşly Nukenowa şol urgular sebäpli jan berdi. Bu iş Gazakstanda maşgalalardaky zorluklar baradaky nägirliklerin has artýan döwründe jemgyýetçiligiň uly ünsüne çekdi. Gazakstanda her 6 ýananyň biri erkek ýoldaşlary tarapyndan fiziki tütümlere duçar olýar. Gazakstandaky ýagdaý türkmen jemgyýeti üçin örän täsirli boldy. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň bellemegine görä bu ýagdaý kanunyň wezipeli we guruply adamlar babatynda hem işlemegini, şeýlede aýallara görkezilýän sütem meselesini gozgady.
Ýerde Gazakstanda bolşýan internet urgamlaryna bu bolýan wakalar açyk goýberilse bir näçe maşgalany urgudan gorap bolardy. Esasy edip çekdirýän adamlaryň pullaryna garaman olara hem kanunun yöreyenliği bildirilse, oların öz maşgalasını kösemesini bet etmeyi ya da bir neçe yıl tutsavlukta saklansa, akrına gelmeyi akmal.
Dip Türkmenistandaky habarçymyz özü bilen gurrundaş bolan adamlary çetirleýär. Geçen ýyl gözde bolan we halkara derejesinde üns berilen bu ýagdaý barada türkmen medpowatynda ýekejede habar berilmedi. Şeýle bolsa türkmenistanlylar bu meseleni internetde we sosial media üstü bilen ýazýarlar. Habarçymyzyň bellemegine görä köpçülük görýän wideolary we okuýan maglumatlary barada öz aralaryndaky pikir alyşanlarynda Bişenbaýewiň öz aýalyny urup öldürenligi barada gazak jemgyýetindäki reaksiýalary adamlar öz pikirlerini açık beyan edip diskussiya edýänligini bellýärler we muny türkmen jemgyýetindäki ýagdaý bilen deňleşdirip ýapyklygyň türkmen dinanlarynyň problemasyny agyrlaşdyrýanlygyny aýdýarlar.
Türkmen jemgyýetine aýrylýan maşgalakän, ýöne sesini çykaryp bilmän eziýet çekýän maşgala ondan hemkän. Türkmen halky öz pikirini aýdyp bilmeýär, sebäbi MHM tarapynyň soraglary çekilmekden gorkýar.
Dip habarçymyz bellýär. Türkmenistanda gurplu maşgalalaryň ençemesinde aýallaryň ýagdaýynyň hasta agyrdygy olaryň köplenç gorkuda ýaşaýanlygy aýdylýar.
Egerde Bişenbaýew ýaly ady berli adamlaryň maşgalasynda sütemirlik bolsa, onu ol öýden hiç ýyly arys çykmaýar. Ol hili maşgalalaryň wenanlaryny gorkuda ýaşadýarlar. Olar öýden çykarylmaýar. Dogun garandaşlaryna uğradylmaýar. Gelinleri çäresi galýar. Olaryň arz etjek ýerleri ýok. Tebäbi ähli ýerde sülçü, sud, prokuratura pulu satın alınýar.
Dip Türkmenistanly söhbetdeşleriň biri aýdýar. Türkmenistanda aýal gyzlaryň ýagdaýlary barada öz görenlerini gurrun berenleriň söýlerine görä köplenç maşgalada bolýan sütemiň üstü açylsa da sütemesi de bar bolan zenan ilkinji nowatda öz ýakynlary tarapyndan ýazgyrylýar.
Käbir halatlarda gelinleri urulýan wagtynda gaýneneler hem muňa göz ýumýarlar. Hatda oğlu gelinini urup otyrka goşulmak beýlede dursun. Gowku torýança daşarda gedelen çedýärler. Soňra gelin ne oğlumun diyenini etsen urmazdı diyerler. Gelinler öz inatalarına çıdamok indi ayrılışacak diyseler çıdacak kol ol seni ekleyer deyip gıyızlarını kavul etmeyerler. Urulyan zinanlar mazhara bolmayın deyip gizlenip yör. Oların gidere yerleri bolman te ölüyençe eziyet çekerler.
Dip adatlık bilen anonim gürlöşönlörün yeni bir aydar. Urulup ketelxana düşen dinanların yağdına luqmanlar tarafından hem göz yumulyar.
Urulardan her hili şikayet alıp hastahana düşen gelinler özlerini yoldaşlarının şol derece yetirendiğini aytmayarlar. Luqmanlar urudandığını bilseler de sesini çıkarmayarlar. Birinin maşalasına koşulmak ayıp değilin düşünce eğer yerler.
Dip sökvetteşimiz aydar. Kanun koruyucular hem ecir çeken dinanı korumağın direğine cezalandırıp bilerler.
Urulup arz edip baryan gelinlerden ilki bilen subutnamı sorulyar. Eğer de ol subutnamı berip bilmese, onda gelinin özüne yalan töhmet attın deyip cezalandırılmak hoopu avanyar. Cerime salınyar ya da tutsuk ediliyar. Eğer de gelin kızın baran yeri özünden has bay olsa, elinden çağıları alınıp töhmet atmakta ayıplanyan ve özleri günahkar edilyen mahalları kən.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistan laydar. Öz ayalını öldürmekte ayıplanyan Önkü Gazak Ministri 3. April Dastanadaki suut dinlenşiginin çayında özünün günahsızlığını öngötürdi. Kuvandik Beşimbayev bolan yağdı barada öz versiyasını öngötürdi ve hiç kimi öldürmenliğini Nukiyanova'nın öz özüne şikayet getirenliğini aytti.
Ol den ağrambırlığını yitirip unitaza tarap ağdarılıp başladı. Ol başta divarı barı vurdu. Sonra onu eli bilen itip ünitada yüzü bilen yıkırlı. Yönü urgu güyüşlü oldu. Ol yıkırlı. Onun yüzü barıp ünitada urdu ve sonra ol yere yıkırlı.
Bak grohnulis. Ya at ünitaz ve onu lütfü atskaçıyla ona işi upala na pol.
Deyip Beşimbayev suutta etti. Şeret onun söylerinden çen tutulsa ol ayalının qanı bulaşıp yatanlığını görse de tiz kömege can etmeyen palça yüzlönüptir ve palçona Nukiyanova qovu olur deyiptir. Azatlık Radyosu'nun Astanadaki xabarçısı önkü ministrin özünü aklap suutta edin bu çıkışının zalda oturanlarda şok dörödönlüğünü belledi. Beşimbayev'in günahsi subut edilse ona 20 yıl içinli türme tutsaklığı berlip bilinir. Onun aklapçıları olsa müşterisine bildirilen ayıplamaları yumuşatmağı ve tötenlikte adam öldürmek günahsına çalışmağa sinan şiarlar. Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Geple yer Adatlık Radyosu'yı, efirde haberler günlülüğü, mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap velayetinin Halaçetrap hastahanasındaki hizmetlerin ve şertlerin hili köp rayeti kanıtlandırmayarı. Yakında bu hastahanada yatıp sağlık becerisini alan halaçlıların bir neçesi arasaçlık şertlerinin ören gözlüğünü dığnaydiyarı. Şeyle de olur soğut ya da para vermedik nesağları talaba layık becergi berilmeyendiğini hem belliyar. Bu varada halaçlı yaşayıcıların inçemesi Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Ne yasaklar için niyetlenen yataklar cuda köyünü. Olurdaki yorgun nüşokların arasaçılık yağdayı olurdan hem beter. Yorgun nüşokların yastıkların kırından yana oları kirleyen koyur yallel. Kırdın başka da oları yakımsız iyis. Sultanlı dermanların iyisiniptir.
Deyip yakında bu hastahanada sağlık becerisini alan halaçlı yaşayıcı anonim şertte aytti. Ol Sovet dövründe kurulan lukmançılık edarasının hacet hanalarında hem arasaçılık düzünlerinin kadalı üpçün edilmendiğini, olorda kağıydın, eliyumu üçün sabının ve antiseptiklerin yoktuğunu hem belli yer. Nesaklar değeri dermanları, arasaçılık zerurluklarını ve ağzığı öz hasabını üpçün etmeli olyarlar. Dövletten hiç zat yok. Maddi yağdayı olmadık nesaklar ölüp gidivermeli diyen yağlı deyip yağdaylardan havarlı halaçlı başka bir yaşayıcı anonim şertte aytti. Bundan başka da halaçlılar şefaat uyularına soğut ya da para vermesen sancımların öz vaktinde urulmayandığını hem belli yerleri.
Sancımın urulmalı vakti gelen olsa da şefağı duyuyor gelmedi. Sonra men onun bolýan otagyna baryp sanjymyň urulmaly wagtynyň gelenligini aýtdym. Ol menden näçe gün hastahanada ýatanlygymy soradı we sonra da maňa plan matany getirersiňmi ýa-da 70 manat berersiňmi diýip soradı. Şolary getirseň wagtynda baryp urjak, bolmasa senden başga da işim kännidi.
Dip yakında bu sağlık edarasında becerge alan halaçlı yaşayıcı aytdı. Ol ve onun yağlı nesaların bir neçesi hizmetlerin ve arasaçlık şeritlerinin kiyilinin yaramadığı barıda lukmançılık edarasının yolbaşçılarına şikayet bilen yüzlerinin dünay diyarları. Olur bir de şikayet etsen bar çıkıp gitti öyünde sağlığına serettere. Sancımlarımı öyünürlük manyada şefaat uyası çağırıp urdur deydiler deyip halaçlı yaşayıcı belledi. Azatlık bu yağdaylar barı da ağzılan hastahanadan ve velayetin sağlığı saklayış bölümünden tesvir alıp bilmedi. Son kıyırlarda yurdun dürlü sevitlerindeki hastahanalarda hizmetlerin ve arasaçlık şertlerinin kiyilinin yaramazlığı. Olurun köp rayetin talabını kanaatlandırmayandığı barı da yığ-yığdan mağlumatlar gelip koğuşyarı. Rayetler esasen 1970-80 yıllarda kurulun bu hastahanalarda düyüplü avatlayış işlerinin geçirilmeyendiğinden, yorgun düşöklerin könülüğünden, hacethanaların hapılığından, hatta kevirlerinin otoğlarının tahtabitten ve saçakçılardan doğruluğundan şikayet ediyerler. Şeyle de olur hastahanaların talaba layık becergi berip bilmeyendiğine, öz hünerini bilyen lukmanların cuda azlığını hem aydıp geliyerler. Bu sağlık edar larının arasında Marı ve Türkmenabat şehirlerindeki onkologiya, inçe keselleri, ruhu keselleri, inenin ve çağanın sağlığını beceriyen hastahanaları, şeyle de Aşşavadın Niyazov adını götüreyen şehir keselhanası barı. Sonki 2-10 yılın devamında Türkmenistan'da bahası milyonlarca Amerikan dolarına barabar olan lukmançılık merkezlerinin onlarçası kuruldu. Yönü rayetler tezde kurulan hendir kıdaman lukmançılık merkezlerindeki hizmetlerin bahalarının köpler üçün el yeterli değildiğini aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ağlavası Paytilt Aşşavat'ta yerleşen bu lukmançılık merkezlerinin kuruluşunu yurdun sağlığı saklayış puduğunda kazanılan üstünlük hükmünde görközüyerler. Yönü olur ilatın öngden bar olan hastahanalardaki şertlerin ve hizmetlerin hili varada ediyen şikayetler hakta açıçan mesele kozumayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetine polisiyanın yol gödevçülü kulluğu köçü yol hareketine gödevçülüğü güçlendiriyar. Şoltanı koyu renkli avto ologları cerime drologlarını alıp gidiyar. Hususan zinan sürücülerin şahadet namlarını barlayar ve ıhtiyar namısız hususu taksilerin şana alıyar. Bular varada da Tık Radyosu'nun xabarçısı 4. aprelde Sevit'ten mağlumat verdi.
Balkan'ın yol polisiyası köçülere gödevçülüğü güçlendirip yapık kızıl, koyu gök ve asfalt renkli avtomobil ologlarını cerime drolgolarına ekidip başladı. Zinan sürücülere basışı güçlendirdi.
Deyip Balkanlı bir sürücü diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan bir polisiye işgari güçlendirilen gödevçülük çarelerinin esası maksadının avazada başlanacak nobottaki dincalış mevsiminin köçeleri koyu renkli avto ologlardan araştırmaktan varattığına diyar. Çelide polisiye feçerinin sözlerine göre İçeri İşler Ministerliği tarafından yürüyüte buyruk verilip zinan sürücülerin şahadatnamalarının içkiyin bağlanılmağı talep ediliptir. Bu bağlıklar köçelerde sürücülük şahadatnaması bolmazdan ulog dolunduruyan zinanların has köp yüze çıkarılmaktadır. tutulmak bilen ilteştirilýär. Alatyk radiosu maglumatlary boýunça polisiýanyň ýolgada öçüli urlugynyň Balkan vilayaty Şahamçasynyň tesir alyp bilmedi. Türkmenistanyň ençe millerden bäri gara we goý renkli awtoglaglaryň hereketi çäklendirilýär. Awtoglag iýeleri öz ulaglaryny ak ýa-da açyk renke boýatmagy mejbur edilýärler. Bu çäreler wagtly wagtly hassa ýygjamlaşýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri zenanlaryň ulag dolandyrmak hukuklaryny çäklendirmekde tanqid edilýärler. Alatyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda zenanlaryň ulag dolandyrmak hukuklarynyň töwregindäki ýagdaýlar, olardan talap edilýän resmi namlaryň sanynyň köpüldürmegi, ulag dolandyrýan zenanlaryň polisiýa tarapynyň ýörüýte saklanylmagy we içkin barlyklara sedewar edilmegi ýaly hadiseler barada ýygyderli habar berdiler. Şeýle habarlaryň ýeýany bu temanyň insan hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça geçilen halkara ýygnaklarda gowadylmagy bilen türkmen häkimetleri zenanlaryň ulag dolandyrmak hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýyny halkara cemiyetçiligine düşündürmeli oldular. Balkan vilayetine yol polisiyasının işçenliği koyu renkli hafta oroglar ve zinan sürücülerle bir hatarda beylikü gödevçilik çarelerini hem öd için alıyar. Hususan Balkan Ava Türk Gömaş hafta magistralinin uğruna polisiya işçenliği yok orlanı. Hafta oroglar tas uğuştan tutma barlanıyar. Oroglarin ve ulog sürücülerinin resmi namaları selcirliyar. Polisiyanın yol gödevçilik ulu ulu bir hatarda salgıt kulluğunun inspektörleri hususu taksi sürücülerinin ıhtiyar namalarını barlayar. Bir kanun kreyediyan oroglar ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýär.
Dün türkmenlaşda bir husus taksaminim. Sürücü maňa we beýlik 3 ýolagça özüniň at familiýasyny, şahsy maglumatlaryny, ýaşaýan salgysyna çenli aýdyp, häzir reýd bolupdyr. Eger birden men saklap, siziň bilen gatnaşygymy sorasalar, ol biziň garnaşymyz. Balkan awatda bir garnaşymyz aýryldy. Şonuň ýaş sadakasyna baryas diýerin diýip öňünden tapşyrdy.
Diýper türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Taksi sürücüsiniň sözlerine görä häkimetler soňky wagtlarda ygtyýarnamasyz taksi dolandyrýan sürücülere temmi çäreleri güýçlendirýär. Ygtyýarnamasy bolmadyk sürücülere 1300 manada çenli jerime ýazylýar. Olaryň awtomobil ulaglary bir aý möhlet bilen jerime duralgylaryna saklanýar. Ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň dürüst bir jaý edilmegine gödäwçilik wezipelerini öz üstüne alan ýol polisiýasy sürücülerden para almakda ilgiderli tanqid edilýär. Ýöne döwlet gödäwçiliginiň media serişdeleri polisiýa işgärleri tarapynyň ýol berilýän düzgün bozmalar barada habar bermeýär. Muňa derek döwlet mediýasy 2022-nji ýylyň aprelinde köçe ýol hereketiniň düzgünlerini gödek bozmakda aýyplanýan birnäçe sürücüler görkezdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Өңіде сағылық корматылың лейджілер. Эфирді халқара теması білен мен Йоқшан Анны Урван. Орсиетін пилотсыз ұчорларының өтен ақшам Украинаның бір нәсе сөйтінде сол санына Харкова әден хүзімлеріне 2 саны яшай сайны ұрландар олар 4 адамың өліміні, 12 адамың яраланмағына сәвәп болды. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumları yigrenci deyip hasiyetlendirdi. Ukrayna'nın başstavi 4. aprel gecesinde ve irden 20 pilotsuz uçorun zarvuronluğunu, onların 11 sansının hova goro güçleri tarafından önünün alınanlığına itti. Zelenski bu hücumdan bir neçe saat son olarkı Twitter'de. X platformasında Kharkov'daki hadisede ilkinci dron zarbasının bir ayağı parahat yaşayacağını öldürenliğini. İkinci dron zarbasının olsa 3 saniye halas ediş işgarının ölümüne sebep olunluğunu yazdı ve bunu yığrenci ve siniki hücum diye adlanırdı. Zelenski Kiev'in Ukrayn şehirlerinin ve oğullarının koruğunu güçlendirme için hizmettaşlarla işleşenliğini. Ukrayna'nın hova korunç mümkünçülüklerini güçlendirmeyi gönlün gönü adamların canını halat etmek olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Dışarı İşler Ministri Dmitri Kuleba, Brüssel'le Harbi Aralık'ın 75 yıllığını belleyen gününü NATO'nun yığınağına eden çıkışını verilmek ihtimal söğüş yaraklarını nazarda tutup ödünün şunki esası kurulumunun patriotlar varada bolcaktuğuna etti. Kuleba NATO ağdalarını yübiley günü ile kutlanından son duğuşçuğu bodasım gelen ok. Yönü şun menin esası kurulumun patriotlar varada bolur dedi. Ukraynalıların canını halaf etmek, Ukrayna'nın iktisadiyetini milletini halas etmek, Ukrayna'nın şehirlerini halas etmek, Ukrayna'daki patriotların ve beyleki hova korunç ulumlarının el yeterliliğine, yani onların bolmağına bağlı. Biz patriotlar hakkında gurrun ediyoruz. Sebebi olur, ballistik raketaları saklat bilen yeketek ulgum deyip Kuleba sözünün üstünü yetirdi. Kharkov şehrinin hakimi İkhar Terekov Telegram'da 14 katlı yaşayış şahına şeyle de adattan nasarı yağdaylarda ulanlayan uluğlara ziyan yetenliğini korku ediyen suratları çap etti. Devlet Kıssağlık Kömök Kulluğu'nun Metduva Sekretari Yevken Vasilenko, Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na halas ediş işgarlarının koloydaki kiçirak günahda kalan adamları halas etmeye sinan sandığını kurulun verdi. Haravalın aşağılığına kömöğü mehtaç adamlar vardı deyip Vasilenko kaydetti. Halas ediciler vakanın bolun yerine derrev gelip yettiler ve halas ediş işlerine giriştiler. Düşman edil şol pırsatta yine bir pilotsu uçar hücumun etti deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Adatça halas ediş işgarları ikinci darbanın urulma kovpi bar olan yağdayına öğlerine pena olacak geri çekiliyarlar. Yani bugün bir adam harabalığın aşağında kalıp kömöğe mehtaç olup durdu. Sonun için olur derrev hareket etmeli oldu deyip Vasilen kaydetti. Şeyle de Kharkov vakasında 3 saniye kıssağır kömök uluğuna ziyan yetenliği haber verildi. Kharkov'un sevit polisiyeti Kharkov sevitinin Lozova ve Zmiyev şehirlerine kurulan pilotsuz uçar darbalarında yaşayış sayılarına ve uluğulara ziyan yetenliğini haber verdi. Ama mümkün olan pidalar vardı Bağdavat. Mağlumat verilmedi. Energetika Ministerliği Zmiyev'deki elektrik istansiyasına ziyan yetenliğine aitti. Şeyle de ministerlik Rus toplarının Dnipropetrovsk sevtindeki gün elektrik istansiyasına ziyan yetenliğine haber verdi. 4 Aprel günü İrden gün ortadaki Zaporijya şehrine olan partlamalar vardı hem haber verildi. 2 Aprel'de Ukrayna ile Terhet'ten 1000 kilometre uzaklıkta yerleşen yerlere Rusya'nın Tatarstan sevtinine şahit filosu uçurlarının yığınalayanlığı aydılayan tenağıt merkezine guman edilen Ukrayna dronları zar vurdu. Tatarstan'ın başlığı Rustam Minnikhanov 3 Aprel'de yerli kerhanelere oların öğlerini bolup bilecek hova hücumlarından koramalluğunu uydurdu. Siz hova koruları öz problemlerinizi çözmeye girişiyansa karışmalıyla olay etti. Biz her bir kerhane, her bir şehir oları, problemleri öz seri işçilerimiz esasında çözmeliyip Tatar lideri sözünün üstünü yetirdi. Abbasada yerleşen Urşu Öğreniş İnstitutu 3 Aprel'de Rusya'nın Ukrayna Serkerdeliğinin hova korunç uluğumlarını fronttan taşrakta yerleştirmeğine kasken basış görkezme için Ukrayna'nın rayet infrastrukturasına hususan da enerji torununa karşı uğrayan drone ve raketa darbalarını kasla güçlendirip bilecektiğini yazdı. Rusya 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin yerimli ursunun başından veri parahat ilati nişana alyanlığını inkar edip geliyor. Ama Ukrayna'nın şehirleri ve rayet infrastrukturası ilgiderli raketa hem de pilotsuz uçur hücumlarına sede var. Ukrayna ve Halkara Kömök Kurumlarının konsorsiyumu fevral ayında sonki 2 yılda ardından 10.500 Ukrayna rayetinin izgiderli bombolamak, mineler ve pilotsuz uçur hücumları neticesinde öldürülenliğini haber verdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.